Gaurko solasaldiari ekingo diogu orain, hasieran aipatu bezala gaurko bi solaskideak aurkeztuko ditugu, telefono batean Iratxe Alvarez daukagu, egunon Iratxe?
Egunon.
Egunon, eta beste telefonoan Ruben Sánchez, egunon zuri ere?
Egunon.
Egunon, egunon biei, hasiko dugu gaurko gaia, joan den astean itzegin genuen zuekin ere, eta pendiente gelditu zitzaigun gaia ulantzeko ez zigulako denborarik eman, poliziari buruz itzegin behar dugu. Arnaldo tegiren itzek, arrabotxa hondia galtxa dituzte, beste zenbait gauza ere bai, pandemia garaian kontrol sozialaren areagotze, eta bueno, erpin asko dauzka gai honek, saiatuko gara pixkananga, pixkanaka joaten, Iratxe, zurekin hasi nahi dut gaurkoan, eta ba, pixkatxo bat aitzaki bezala hartuta Arnaldo tegiren itzoiek, nola ezkerra bertzaleako jendea, ari den sartzen polizian eta Rubenek ere idatzi zuen horren inguruan, gobernu hartzerakoan ze kontra esan eta sortzen diren, zuri ze zer sortu zizuten hitz horiek Iratxe?
Ba, ez dakit oso ongi nola azaldu sortu zidana, ez dakit. Nik bat ez egin zanuen sensazioa, eta azpaldi honetan orokorrean politikari guztiekin sensazio bera aukat, baina egia bereziki EH Bildurekin azkenengo aldi honetan tratatzen gaituzpela umemokoak bagina bezala, ez? Ez nik Arnaldo tegien adirazten horiek ulertu ditzaket, baina mezez ez nahaztu gauzak zen edut ulergarria da, eta nik uste dut helduak garela danok horretaz jabetzeko ba, noizbait edo etorkizunean gobernuan egon nahi duen alderri batek nolabait polizien kontrola ere nahi duela, ez? Hori nik uste dut zentzu horretan eta ba, politikariak bezala zilegia dela, baina ez nahaztu gauzak, ez? Ba, berak esan zuen behar genuela polizia demokratikoa euskalduna eta herriaren zerbitzura, bueno, demokrazia eta polizia batera, nik uste dut oksimoron bat dela, eta gero ere nahiko harrituta geratzen naiz euskaldun izatearen horrekin, euskaldun izatea bermatzen duen bakarra elebiduntasuna da, besterik ez, ezakit, batzutan erabiltzen dugula euskaldun izatea pertsona ona izatearen sinonimo bezala, eta ez da zertan izan behar, ezakit. Batez ere hori ez, egiten dituzten adierazpenekin, nik uste dut, hori uste dutela, besteak bat kontuak garela, edo ezakit, hori ezan nahi baldin baduzu, zure hori, etorkizunean eta zure nahietako bat hori baldin bada ezan. Osa, nik uste dute helduak garela ia alako gauzak ulertzeko, baina ez hazi gauzak nahazen, ez? Eta gero ere, pues, esan zuenean berreskuratzearen horrekin, zakit zer berreskuratu behar den, zerbait berreskuratzeko lehenik izan beharko zenuke, ez? Zakit noiz izan zuen ezkera bezaleak poliziaren kontrola berreskuratzeko.
Ja, ez dakit, agian ertzaintza, ez dakit idealizatu egi dagoen, agian ertzaintza hasieran izan behartzen, euskal polizia, euskal egitura, estatu egituren aitzindari hori edo. Ez dakit, Ruben, polizia herrikoia, demokratikoa, euskalduna, sinatzeko modukoa?
Ba, eta joango dira kaletik, hola, pues, amona bati katua geratu zaionean zuhaitzean jaitsi ezinik ba, eskaleratxo batekin pues ez da egin nik uste dut adierazpen horiek seguruena egin gozituen ezkera bertzalekoa den publiko batentzat eta erakusteko beraiek EH Bildun, ba, nola normalizatzen ari diren, eta beste gozten bezalakoa diren, ja ezkera bertzaleko, EH Bilduko jendea, ba, ja ertzantzan sartzen ari dela, eta bat, eta, bueno, nik uste dut, ez direla bateri okiak mila arrazoiren gatik, ez? Baina bidez, bilatzen zuen hori lortzeko ere, nik uste dut, osea, oraindik ere ezkera bertzalea gehiegi maite ez duen jendea, ba, bueno, gatazkagatik eta bar, eta hori normala da, pertsona hori begira ere hitz egitea, baina oraindik ere oso urruti daudela olako porru baten aurrian, ba pentsatzeko, ja está, es, o sea, eta eskera bertaldeko jende gehienan ikuste dut oraindik ere ikusten duela gertzantza oso bueno, pues es que está datu, esan dut atzo egurra ematen zuenak ematen du gaur, eta orduan ez du bereziki maiteko, es, eta orduan ze porcentaje da ertzantzan sartzen ban hori. Baina, ez ezakit. Nik uste dut importanteagoa dala izatekotan, ba, bueno, kupekoek esan zuten bezala, ba, hitz egitea nola desmilitarizatu aldan ertzantza, ze armak eta nolako erabilera izan beharko dituzketen, impunitate markoa kentzea, jokabide bat izatea oso arautua, eta benetan, ba, gehiagikeriak egite dituztenean alegia ia egunero, bueno, ia gabe, ba bueno, horren atzetik ibiltzea, ba, hain zuzen ere, polizia bat egon behar bada, izan beharko litzateke, barkatu polizia gizon eta andere gutxien gati, baina izan beharko litzateke izugarrizko lupa handia, segurazko gizartean dagoen luparik handienetakoa beharko luken ogibidea. Eta ez kontrakoa.
Eta horre ere ze funtzio bete beharko lituzken, askotan ematen da, bueno, Rubenek ere idatzi zuen artikulotxo bat horre agertzen da, ze erresa den antidena izatea eta poliziaren kontra egotea, eta ba, poliziaren ikusten ditugun espresio hauek, badirilako ba, jazarpenak edo mobilizazio sozialen kontrako ekintzak eta hori dena, eta ez dakit iratxe batzutan, aipatzen da, ez dakit ze ingurutatik edo, baino serio hartzen direnean gauzak, ez, ja, benetan hartzen hasten zarenan, ba, ja, seguraski Arnaldotegi dagoen posizio horretan, ostia, boterea eukiko duzula, eta benetako arazoak, eta jarraituko duela munduak utopia izan gabe, eta jarraituko dutela lapurretak egoten, edo gelditu nahi dituzen mobilizazioak agian, estatutik edo, eta benetan serio jarreta eta heldu papere horretatik, onartu beharreko gauzak direla iratxe.
Bueno, ba, onartu dezatela helduak direnak. Ez dira Rubenek aipatzen zuen artikuluan. Eta nik uste dut hemen, eta batzutan markuak nahazten direla. Nik aitortzen dut nire paperetik, mugimendu sozialetik, mugimendu sindikaletik, asko zerrezagoa dela horri kritika egitea, ez, politikarien paperean baino. Baina aldrebez ere gertatzen da, esan behar da kontrapotere bat eta jendarteak antidena izatea ere gauzako betzeko. Nik uste dut hemen bakoitzak bere papera daukala eta lehenetan da, nik ulertzen ditut Arnaldo Tegiren adierazpenak eta kontatu nahi digun guztia ez dudana ulertzen eta konpartitzen ez dudana da berak erabili dituen adibideak eta arroi hori ez pizkat ba oraindik umeak garen hori ez konbentzitzeko taktika hori. Baina nik uste dut oso errezkoa dela ere hor kontrapotere bat egotea eta kritika egotea denbora guztian haien jarreak ere aldatzeko. Eta baina ez da bakarri batzutan pentsatzen dugula poliziaren gan eta bakarrik errepresioaren kontorretan pentsatzen dugu edo horretara eramaten gaitu poliziaren papera pentsatzen dugunean, baina ez da, oza, bakarra, poliziak egiten dituzten beste hainbat lan edo, bueno, nire poliziak egiten duenari lan adiztea ez aipat ere gustatzen, baina horretan ere ez dute ongi ikukatzen, ez? Adibidez atzo martuak 8 izan zela eta beste hainbat zauzen artean poliziek bakarrik ertzantzak, beste poliziek baita ere kudeatzen dituzte indarkeriaren inguruko gauza guztia salaketak eta bar, eta horretan ere ez dira ez demokratikoak, ez empatikoak, ez gara jarri behar beti, ez, konfrontazio horretan edo mobilizazioak izaten direnean erabiltzen duten errepresioan, ez, haien egunerokotasunean ere horren isladarik ez dago, mugimendu feministatik betidanik eta holan delako salatu izan duguna izan da protokoloen ez betetzea, ze gaizki tratatzen dituzten emakumeak salaketa jartzera joaten dienean, lan asko dutela haien barruan, orduan ezakit, gauza asko aldatu behar dira eta nik uste dut beharrezkoa dela hor, ez kanpoaldetik bultzada hori edo salaketa horiek haien bete beharrak behar bezala egiteko.
Ba, ez hori izango litzateke azkenean, ba, pixkatxo bat kontrolerako mekanismo bat edo gehiegi hori ez dezaten hainbeste hain ekintza txarrik egin edo haien ekinbidean, barkatuko diazu hau esatea iratxe, baina hau iruditzen zait ere dela, ezakit esan minimoen proposamen bat edo ja onartua polizia egon godela, ba horren kontra edo hori mugatzeko kontu bat, eta nahi nuke pixkatxo bat aratago joan, eta ez dakit utopia deitu edo utopiarako trantsizioan edo Ruben, hor, poliziaren ze funtzio izan daitezke gerora nahiko genituzkeenak bestelako gizarte batean, ez dakit poliziaren hau egian konplexua izango da galdera, baina bueno, konfiantza dagoenez botako dizut, ez dakit ze funtzio bete daitezken poliziak gaur egun betetzen dituen ze funtzio ordezkatu daitezken, ba beste zerbitzu sozial batzuekin edo beste nolabaiteko tratamenduarekin jendeari laguntzeko espiritu horretatik, eta zein diren agian onartezinak edo bestelaren nahiko ez genituzkeenak, kontutan hartuta utopian ere, utopian agian ez, baina utopiatik gertu egonda, oraindik egongo direla segurazki, ba, lapurretak, hilketak edo bestelako ekintzak. Ruben?
Pues eta genioen ez oso aditua eta aitortu behar dut idatxe moduan neure nahiko ume nahizela eta helduen gauza horietan ez du ala gehiagi pentsatu nahi izan eta pixka bat antidena ezakitu baina antipolizia antipolizia bai izan naiz eta naiz. Erantzungo dizu tala gallega.
Bueno, galdera iratxerentzako izango da, beraz, bota lase.
Nire interesatzen zaidana, kasu honetan da, prozesua, Eta ez dakita azkenean elmugan zer egon goden, baina nik uste dut Arnaldo Teidenitzekin normalizatu bezala egiten dela ertzaintza, nahizta esate duen berreskuratu eta bara alegia, oain galduta baleo bezala, ez? Baina importanteagoa da, eta horretan oso komien artean posibilista naiz. Gaur egun dagoen hortatik abiatu beharko da. Horretan eta beste dozen gaitan. Uh-huh. Eta horrek zer esan nahi du, dagoen horretan, ikusi beharko genukela, gaur egun gutxienez, gizartearen gehiengoak segur asko ikusten du ez dela egokia hau eta beste, ez? Ba, demagun, pistolen erabilera joan bala horiekin, edo manifestazioa dagoenean borraka nola erasotzen duten, edo gehiagiri bat egiten dutenean ondo ikertua izatea, segur asko hori danok ados gauden gauza dira. Bueno, pues abiatu gaitezen olako gauzetatik, eta guazen pizkanaka, adik eta polizi egokiena izaten dagoen ontatik, ez? Eta helburuan zer izangoa, kartzelekin bezala, nik uste dut, ni abolizionista naiz kartzelekin, baina ulertzen dut, bihar ezin dira kartzelak ezabatu, tamales. Baina interesatzen zaidan da, segurazko gaur egun dauden kartzeletan ez dakizet, eta dauden legiarekin ez dakizet, guazen begiratzera, benetan presoak pertsona bezala tratatzen direla, beren duintasunarekin, eta bar, ez? Eta pizkanaka, helburua abolizionista. Poliziarekin abolizionista izan barran, igual, era batean, ez dakit. Baina guazen hitz egitera gehiago, polizio honetan, bai ala bai, aldatu behar diren gauzetaz, eta horiek ez normalizatzera. Ez dakit.
Iratxe, adostu da?
Ez dakit. Ez dakit. Ez dakit. Poliziaren elburua izan behar dela desagertzea. Irrubenek esan duen bezala gartzelekin eta bar, nik uste dut, baina, eta hori ez da gertatzen, batetik azken finean poliziek eta ejertzituek eta bar kompetentzen duten papera ez aiek da estatuan edo gobernu gobernuek dute indarkeriaren monopolioa eta haien bidez kudeatzen dute indarkeri hori eta beharrezkoa dute haien poterea mantentzeko. Duan, desagertzea egun batetik bestera hori argi dago ezinezkoa dela, baina arazoa da dana eta ditugun arazo guztiak plano delinkuentzial batean ikusten direla eta ez dela sakontzen beste esparruetan eta ez dela ditugun gatazkei beste bide batetik atera bideak emoten eta eta berdin zait lapurketei buruz hitz egiten baldin badugu edo indarkeria sexistari buruz edo nahi dugunari buruz, horretan polizien interventzioa dagoela. Berez hori osotasunean lantzen ezen bitartean poliziak egongo da, hori argi dago. Eta gitorien ikustut ere, beste zabeela bat izan beharko zela, ez? Nahi dugun estatu libre, independiente, eta ez dakit, jarri ditzagun abizen guztiak, poliziak eta ejertzituak nahi izango ditugun ala ez, eta nola kudeatuko ditugun, ez? Eta horre, eztabaida potoloa badago. Niri gustatuko litzaidake desagertzea eta desagertzen ez diren bitartean bitzan, eta horretan bai natorrela Rubenekin kontrol gehiago egotea eta beste modu batean egitea gauzak gaur egun ditugun poliziak eta berdin zait ertzaintza izatea edo menak edo zen koloretakoak direla azken finean netzako bintzat gauza bera dira eta bide horretatik gaizki doaz eta gero normalizazioaren asunto horrekin ikusten dut lugarela momentu batean agian normalizatu egi gaudela ja. Orduan hori ere igual berrikusi beharko genuke, ez? Horrek beste normalizazioa ez dakit bide honetik eramaten gaituen.
Beste kontu bat sartu nahi nuen gaurko tertulian, izango da ere konturatzen naiz guk nola hitz egiten dugun oso gure ikuspuntutik eta segurazki gure ikuspuntutik, baina segurazki guk poliziarekin izan dugun harremanak ere asko baldintzatzen du, ez? Ze tratu jaso dudan nik poliziatik, horrek eraikitzen du nik polizia zaukadan irudia eta segurazki egongo da jendea de bien, ciudadanos de bien egongo direnak eta harreman ona izan dutena poliziarekin, no sentitu dutela poliziak laguntzen ziela edo haiek eskatuta zetorrela polizia eta beste batzuk egongo gara gian poliziak arazoa. Esan nahi duela guretzako askotan. Ikuspegi hortatik hartuta ere nahi nuen sartu pixkatxo bat poliziaren nortasuna aztertzen, onartuta ezberdintasun asko egongo direla, segurazki zuen familiko kide hori ofizina bakarri dagoela eta ongia egiten besterik ez eta multak kentzen jendeari, baina gero, ez dakite, bai, antidisturbiosetan izango da gehiago edo bestelako mobilizazio sozialetara jotzen duten polizietan, baina autoritarismo hori, jarrera polizial hori jendearen gaine, edo errespetu faltak eta sumatzen ditugunak, imaginatzen duzuek ere sumatuko zenituztela, gainera esango nuke orain pandemian arrotuago bezala daudela, ez? Edo guere ez gara lain zilegi sentitzen kalean ibiltzeko, ja hortatik hasita, ez dakit, Ruben nabaritzen duzun, arroskoago dabiltzala pandemia garai hauetan eta nortasun horretaz, ez poliziak bai isurtzen duen ez dakit autoritarismo eta haundi uste horretaz nahi nuke jardun Ruben.
Bai, izan da beraientzat oso marzo ja ametxetakoa neurri batean, osea ez dakit poliziarik egon momentuten, baina igual asko haserretu da hori esan dudanean, baina egotea herritar batzuk poliziari hainbeste laguntzen, hainbeste herritar, ez? Ezaten, behitu hortik alde egin dugu, joan datzina bat hartzera, behitu, hauein etorriko da, bi aldiz atea alkaldean, ez? Eta, txibateo hori, somatzea herritarrek kasu egiten dizutela inoiz ez bezala, goatzen naiz atera zanean zera, kotxe barruan musukoa erabili behar zan sasoian, baina kalean ez. eta hainbeste sasoi ezagutu dugu hain denbora laburrean, ja urrun bezala geratzen zaigula hori. Ni fijatzen nintzen aldiro, bai udaltzaingoan eta bai ertzantzan, ea musukoa kotxe barruan jantzita zeramaten edo ez. Eta erdietan edo ateratzen zaidan ez ez. Baina benetan, osea, obsesio bat neukan, osea, begiratzeko. Eta esaten duzu, osea, nola joaten dian morroi hauek izuna jartzen, eta behaiek hain nabarmen ez dute betetzen, eta nola herritar gehienek paso egite duten jantzita dara maten edo ez. Esaten duzu, a ber, ba bai, osea, oso arrosko ibili dira, eta gero zuk esatu zu antidisturbioak, ba, ez bakarrik, osea, nik hitz egin dut inoiz edo ben, udaltza hainen batekin edo bestearekin, bueno, behin boda batean polizio batekin ere bai, eta oso eraiki dute beren taldearen errelato bat, non kontrakoa sentitzen duten, alegia sentitzen dira babesabe eta erasotu edozer gauzagatik, eta ez dute sentitzen impunitate marko bat daukatenik. Oso harrigarria da, baina nire esperientzia behintzat hori izan da. Osea, hitz egitea, gainera, hitz egiten duzu teorikoki, ez dakizer, eta beste, ez ja, hola, ez dakik karnaza botatzen, ez? Eta, keba, ez dute, benetan ez dute horrela sentitzen.
Mm-hmm. Da, bueno. Bai, eta hortik ere badatoz gero poliziak ere askotan erabili dituela gorroto delituak haien kontra, haiek kolektibo baztertu bat balira bezala eta babes eskean. Kuriosoa da ez, agian guk nola sentitzen ditugun hain impune, hain ze, eta haiek nola sentitzen diren. Iratxe, ez dakit zuri irutzen zaizuen alde batetik hori Rubenek esan duena, ea arroskoago dabiltzan eta autoritarismo hori izango da nik sumatzen dudalako ez, poliziek sumatzen duten gorroto berdina jasotzen dut nik haien gandik, nerekin tratuan dabiltzanean, sumatzen dut ze gorroto daukaten horre atzetik, bai, nire itxuragatik edo danadalakoagatik. Eta ezagit hor, poliziaren barruan dabiltzan honek, ere edo txintxoak, edo ezkerra bertzaneko jendeak, ertzaintzaren barruan.
Baina Rubenek ezagutzen dituena.
Baina horiek ere ondo sentitzen baldin badira ere haiek egiten duten partearekin, edo haien lantxikiarekin, edo jendeari laguntzen diotela eta konturatu behar dira, ez? Osea, nik faltan botatzen dut, ertzain bat esaten, hosti, eske ni ona naiz, baina konturatzen naiz fascista zinguratuta dagoela nire lana. Ez dakit hori gehiegi eskatzea izango den, edo egongo da jendea, ez? Konturatzen dena horretaz, iratxe.
Ez egongo da, baina nik ez ditut ezagutzen, ez dakit. Egongo dira. Ez nire kontatzen zait, nik ustut pozik daudela haien ogibidearekin. Ez dut imaginatzen talako kontraesan handirik dituzten, ez? Batez ere, gero ere, nola zerbait gertatzen denean, nola defendatzen diren, ez? Haien artean eta hartzen dute jarrera. Agian haiek ez dute bizitzen, lehen Rubenek esan duela, ez? Impunitatea izango balute bezala, baina nik uste dut hori bai izlatzen dela gizartean, ez? Eta gero ere, bagian zuk ez duzu sentituko, baina nik desde luego eztabaida batean baldin banago, eta nire, ez, nire aurrean dagoena pistola bat baldin badauka, pues nik arte daukatzen hor dauka narrazoia, horretan diaz nahi zartuko, horretago berdintasunik, ez, bea berez hasieratik badago hor desoreka haundi bat, ez. Ez da, gero bestetik ere poliziaren mundu hori nik uste dut oso iluna edo dela, ez? Ez dakigu zeintzuk diren egiten dizkieten probak, ez? Ez ditugu ezagutzen, badakigu pasatzen dituztela proba fizikoak eta ez, ekologikoak ere. Nik hori askotan pentsatu izan dut alako, bueno, gatazka izan duanean poliziaren batekin, nik egiten duan erreflexioa beti da, joder, eta hauek oposizioa gainditu zuten, pentsa ezazu gainditu ez zuten. Eta horiek daude kontrolik gabe, kaletik gainditu ez dituzten horiek. Ez lagit. Eta gero ere, badago, indi badago teoria bat uniformen inguruan, eta uste dut uniforme bat jarrita, guztiok sentitzen garela, pixkat gehiago garela, eta berdin dio gaina ze uniforme den, ez? Eta hori, adibidez, seguridadeko langileekin gertatzen zait ere, ez? De repente, jarri etela alako uniforme marroi itxusi bat, eta uste dute direla, ez dakit, Corte Inglés-eko txerifak. Ez da, uste, hau ez da, zure enpresa lan egiten duzu, edo, ez da, zure alako defentsa egiteko, edo batez ere ez, oso zaila dela haiekin ez ez da baidatzea, baizik eta solazaldi normal bat izatea, ez? Eta herria datzuk ez aipatu duzuna, ez? Bakoitzak izan duen esperientzia dati, baina ni nire esperientzia da beti gatazkaren aizan, ez? Baita ere tokatu egin zait beste gauza batzuk kudeatzea haiekin, eta haien erreakzioa nik uste dut ez, autoritarismo horretatik hitz egiten dituzte beti, ez?
Baina, izango da uniformea jartzea aipatzen zeruena, eta ero uniforme horrekin datorna, ez imaginatzen dut haiei ere erakutsiko dietela, autoridade hori transmititu behar dutela, jendeak izan dezan, eta beste bizkatxo bat tono bat igo, eta horrela entzungo dizute hobeto, edo beste aginte itxura hori eman beharra, eta Ruben, zuk aipatzen zenuen, edozein lekutara iritsi nahi degula ere, dagoenetik abiatu beharko dela, eta hor, ez da gite behar, beldurrare ematen du hortik abiatuta, edo aldaketa posibilerik badagoen horretan, ze transformazio luze beharko duen horrek, eta ze norabidetan. Nahi baldin baduzu jendeari laguntzeko zea bat, eta iske ikusita polizia sindikatuek ze jarrera daukaten, ze impunitate dagoen eta zaila izan behar du horri buelta emateak.
Oso zaila, eta lehen zuk esan duzu polizia onak, eta ikusiko polizi on hoiek, ez iratxeek ezagutze dituenak, eta nik ere...
Aitortu
duzu. Baina, ez que zu boden kontra zaude, eta orduan ez izu tokatu alamenean. Baina, bueno, zen nahi nuen esan, bai, polizion, osea, pertsona honak egongo diela hor barrua, bai, baina pentsa dezagun, polizia izateko azterketa gainditzeaz gain ba zen marko dagoen eraikita, ez? Eta ertzantzan adibidez, bueno, Euskal Memoria Fundazioak atea du 300 kaso baino gehiago torturatu daudela ertzantzak torturatuak, ez? Ez bakarrik hori, osea, izan dute marko bat non 5 egunez izan altzuten pertsona bat inkomunikatua. Zertarako, ba bueno, pues bestei gabe, ez, ba, gozariak eta jatorduak eramateko eta lo egiten pakian usteko, ez. Esan hau, nola, zu polizi diakatzen zarenean, esplikatzen dizute nola antolatzen dan polizi hori, ze funtzio betetzen dituen, ze marko dituen, eta jakina inoiz dobein ikusiko duzula lankide bat, jadana bereziki fasista, bereziki, ez dakizzer, baina... gorputza bea, polizia, ba, bueno, horra sartu zara baldintza horietan, eta markoa hori da. Beraz, zuk sinesten ez baduzu, benetan, autoritatea duzula, zuk violentzia erabiltzeko, eta legea defenditzen duzula, eta bar, ba, orduan ez zara polizia izango. Polizia bilakatzen zarenean, hori dana onartzen duzu, beraz, hori da naula izan da, aldatu lehiken, pues, ikara harri poliki, seguro asko. Eta nik, egia esateko ez daukat, zagaletzen baina zuzte duzu aldatuko bala, pues nekez. Bueno, zehose aldatu lehiken, ba nahiko nuke, bat ez ere sufritzeko enbeste daukagun polizia, ez? Baina oso zalea, eta bat ez ere iruditzen zaitu importantea, kontrako lana egitea, adegia salaketa lana, eta pizkanaka, ba, bueno, pues, mozalegiarekin egiten dan bezala, ba, torturekin egiten dan bezala, gehiagikeriak salatzea, eta pizkanaka, ba, ea, impunitate hori erosionatzen dugun, eh?
Egin zaintez ertzain, Ruben, pizkanaka. Hori, eski imaginatzen dut ere, Arnaldo eta Girenitzak pizkatxoa dorti joango zirela, ez? Ba, hostia, hau da daukagun egoera, berreskuratu behar dugu, ez dakit noiz eukizuten lehenago ere hori, baina berreskuratu behar dela, edo aldatzeko transizio prozesu hori abiatzeko, sartu beharko da jendea, eta ezin nion ezin nion utzi pentsatzeari Ernaiko kide gaixoak Arnaldotegi hitz horiek esaten ari zanean ari direnen hemen Gasteizen ere ikusten ditugu kartelak eta ertzaintzaren kontra eta egin zaitez ertzain herria jipoitzeko eta ez dakiz horrelako kanpainak eta ostia. Bien bitartean Arnaldotegi bestea egiten ez dakit infantilismo eta errealismo hoien artean ikusten duzun hori iratxe.
Ai, giza joak, bai.
Bai, bai.
Bai, bueno, baina nik uste dut, orain, baina hori zuka ipatu duzula ernai, azke bola ontan sufritu dutela asko, ez? Batez ere, dana haien kontra kodelako, baina bai infantilismo hori eta bizkat kontutan ez izatea, hori ez, gazteek esaten dutena, eta, bueno, bai horretan arrazoia duzu. Zaila da kudeatzea bi esparru horiek, eta baina hori ez da bakarrik ezker abertzaleko kontu bat, nik uste dut orokorrean gazteok esaten dutena, gazteak esaten dutena, ez dela bat ere kontutan hartzen eta beti hartzen ditugula haien hitzak eta haien ekintzak oso beste perspektiba altuago batetik, ez? Edo, bueno, kontutan ez ditugula hartzen eta hori infantilizazio hori egiten dut. Agian, bueno, ez dakit, agian da, batzutan ere gure oroitzapenak ez dakit, ez direlako ere oso ez direla egiari, ez, egiarekin erlazio handia izaten, baina iritzen zait gazte mugimenduak azken mola hontan indar asko galdu egin duela, baina ez haiek indarrik egiten ez dutelako, baizik eta helduak garenok edo ez dutugulako kontutan hartzen esaten dituztenak, ez, eta gertatzen da esparru askotan, ez, baitare zuri mundu feministan adibidez, eta, bueno, beste hainbat esparru nik ustuz lehen, edo agian da nik horrela gogoratzen dualako, horretan hor nik ustuz memoriare trampa asko egiten dizkigula, baina nik ustuz lehen periodotasun gehiagorekin edo behintzat kontutan hartzen zela gazteek esaten zutena, ez, eta orain hori galdu dela pilo bat iruditzen zaigu, bueno, eta hor protesta egiten, baina fundamentu askorik gabe, ez, eta nik uste dut horiek bai berreskuratu behar dutela garai batean izan zuten indarra eta autoritatea, ez, gauzak mai gainean jartzeko orduan.
Ikusten dut zaila egiten zaigula hemendik ere irudikatzea beste nola baiteko edo polizia edo poliziaren zenbait funtzio beteko lituzken beste egituraren bat, o milizia herrikoiak etorlea ikusten dira beste zenbait lekuta, baina ze urrutik gelditzen zaizkigun hemendik. Hemen amaitu beharko dugu, ze Ruben, zuk joan egin behar duzu laizterrok errezpaldin manago, baina eskatuko nizuke azkeneko hitza bota dezazula hemen borobiltzeko gaurko gaia, eta gero iratxerekin amaituko dugu.
Ba, bueno, pixka bat aldendu gara gaitik, baina oso ados nago iratxeek esan duenarekin, eta igual horri berretxi besterik ez. Alegia, gazteriari azken urtetan, batez ere, esango nuke, ezker abertzale historikoarekin lotzen dan gazteriari, ba, hegalak moztu dizkietela, eta, bueno, igual autonomia pizka bat handiagoa beharko lukete zentzu horretan, ez? Bueno, ba, hori beste gazte asko ez dianak ezketa bertzakarekin lotzen, eta horiek komien artean libreago dira. Eta igual gu ere gara belaunaldi bat, ondorengoei, ba, bueno, lupa zorrotzegiz begiratzen diegunak, ba, bueno, ja dena ezagutzen dugulakoan, edo hortik pasea garrerakoan, eta ba, eta guri ere behar bada, tokatzen zaiguna da, pues, alde batera ustea, eta bakarrik pues, jontxuk deitzen digunean alaberin, zeus esateko, ba, respetua handiz hitz egitea.
Bueno, hori baldin bada zuen parte hartza iraultzan, ongi etorria ere, ez da gutxia berako. Iratxe, mesedez, zure azkeneko hitza motzean albaldin bada?
Ez dakitzen esan, nik hori, poliziaren lehen esan doana, ez? Poliziaren helburua izan behar dela desagertzea haien beharrik ez dagoelako, ez? Besterik ez.
Ba, hitz hoiekin, hitz politoiekin amaituko dugu. Hemen utziko dugu tertulia eta hemendik aste batzutara hitz egingo dugu berriro zuekin. Ruben Sánchez, Iratxe Álvarez, eskerrik asko biei eta aurrerago hitz egingo dugu agian gai erresagoren bat edo Audientzia Nazionalari beste deitzen ez diona. Eskerrik asko biei, hurrengo arte.
Agur, eskerrik asko.
Agur.
Eskerrik asko.